अरबईन की प्यादा रवि आखिर इतनी अहम क्यों है? अरबईन की प्यादा रवि आखिर इतनी अहम क्यों है?
जब कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो लोग कहते हैं ये मौजजा है। मसलन किसी अंधे की बिनाई वापिस आ जाए तो लोग कहते हैं अरे ये मौजजा है। हालांकि मौजजा तो ये है कि आलमी सतह पर आप देखते और सुनते हैं कि करबला तक लाखों लोगों ने 600 किलोमीटर प्यादा रवि की। दुनिया की सबसे बड़ी प्यादा रवि, दुनिया की सबसे बड़ी नजर और न्याज का इंतजाम, दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान, अरबईन की प्यादा रवि ने अभी तक दुनिया के 2000 आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।
عظمایست که خدای متعال داره نشان میده در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام
کی سازشوں اور اسٹریٹجیز کے تحت امت اسلامی کو نابود کرنا چاہتے ہیں، شیعہ و سنی کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی دیگر مذاہب کو اسلام و مسلمین کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں हम देखते हैं कि अरबईन की प्यादा रवि कायम होती है और सबको अपने गिर्द यकजान और यकजा कर लेती है। दुनिया भर के ममालिक से पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, यूरोप सबको यकजा करती है। अरबईन ने हमें ये मौका फराहम किया है और इमाम हुसैन की जानिब से हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आलमी शैतानी इस्तकबार को खाक में मिला दें, और यही वो मौका है।
हर मुसलमान इमरूज باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد، ما امروز این رو میخواییم۔
امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے جن اہداف کا حصول ضروری ہے، ان تمام شرائط کو خود امام زمانہ نے بیان کیا ہے، جن میں سے دو اصلی شرط وفاداری اور اتحاد ہے کہ اربعین میں یہ دونوں اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔
ان مراسم را ہرچه میتوانید و ہرچه میتوانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم۔
کرونا جیسی وبا کے ان مشکل حالات میں پیادہ رویہ اربعین کو رونق بخشنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک پر لازم ہے انٹرنیٹ پر اربعین کا طوفان جاری کر دیں، انٹرنیٹ سے متعلق ہر چیز پر صرف اربعین نظر آئے۔
این حرکت عشق و ایمان ہے، ما ہم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند۔
آپ سب کے سب اپنی اپنی ذات میں ایک میڈیا ہاؤس ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اربعین کو عالمی نگاہ سے چھپا سکے؟ بہت جلد یہ سوال عالمی سطح پر سامنے آ جائے گا کہ اربعین کس سے متعلق ہے اور یہ کیا ہے۔ ایک میسج، ایک تصویر، ایک ویڈیو اربعین سے متعلق شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اربعین کے شعار کو ہیش ٹیگ بنائیں، اپنے وقت کو اس کام کے لیے مختص کریں، عالمی سطح پر سوشل میڈیا میں ایک شور برپا کر دیں۔ اور جب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو پانچ ندائیں بلند کریں گے۔ الا یا اہل العالم، اے پوری دنیا کے لوگوں، میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ کہ حسین کون؟ تو یہ اربعین ہے جو امام حسین کو دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچا سکتی ہے، پہچانوا سکتی ہے، کیونکہ اربعین کی پیادہ روی کوئی چھوٹا پروگرام نہیں جسے آسانی کے ساتھ چھپا دیا جائے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی پیادہ روی ہے۔ بنام حسین، برائے تاجیل ظہور منتقی میں خون حسین۔
سلام امام علی حسین که خمپاره ای فرود می آید.
رقص جولان بر سر میدان کنند و اندر خون خود مردان کنند.